Dhe gjuste e ndëruar, duke vazhduar në kuadrin e vitit meshtarak me dëshmit e meshtarve të peshqvive të shqiptar, pra vazhdojmë me pjesën e fundit të bisedës son me meshtarin përgjegjës të kishës katedrale të Shkodrës, Don Gjovalin Sukajn, të cilit tani do t'i kërkojmë një dëshmi personale. Si e dëgjoj thirin e Zotit, si u përgjegj thirrjes së Zotit për një mision kaq të veçantë që kërkon përkushtimin e tërë jetës në shërbim të popullit të Zotit. Pra, Don Gjovalin, të ndani bashkë me ne dëshminë e kësaj thirrje të mrekullueshme, njëkohësisht unike, që është meshtaria.
Po, unë kam le në Shkodër prej babës nokë, nanës dili, isha fëmija i katërt dhe i fundit i kësaj familje. Ishte koha kur Zoti u nalote me ligj në Shqipni, pra ishte komunizmi, por me shumë dashamirësi kujtoj kur prindë të mi në varfnin e asaj kohet jetoshim në nahrin e një shpijet në zanë e Shkodër, dhe aty kam mësu me ba kryç prej të mive, aty kam mësu me thanurat, aty edhe kam fillu me kuptu se duhet më lut pashkë, të duhet më lut kshnelat e pajtor tonë. Kjo fe ka ardhe është konkretizu me njëherë kur u thamesha aparë në vorët e rmajet prej Dom Simonit, aty jam pakzu, masaneje, jam kungu, e masha men kur shkoshim me pa meshte para në vorët e rmajet, unë ishim fmi me shtati vogël, edhe prinja mim hypshin mi një vorë që ishte diku mi gjys metrit, nërë që të shisha prej turmet atje kapelen ku thot e mesha. Ishim shumë kalablek atëherë në vorë, derisa që një ditë, një kojshie jamja që tashma ka vdek, lajde staku e shoqja zëf stakut, më tha për me shku me një mu me ishte motrat e nanës të rezet e cilat kishin arë në Shkodër me njëherë mas liris fetare. Kam shku me një mumesh, i fije si me dyshim, përgjigja jame e par ka kanë më lajdo, unë zdo mu ba prift, por ajo më tha që me një mumesh, zdo me thanë me ba prift. Shkova masanej për me një mumesh, aty kam njoft një prift, që është ba modeli jetës teme, një prift shqiptar të dalën prej burgjeve, prej komunizmit kishte mi e tu, Dom Noc Noja, dhe takimi me domnocin ka kanë për mu një farë, një dritë e jashtëzakonshme, butësia ti, shenjtënia ti, devocioni që kishte, dashnia që kishte për Zotin e për njerëzit, më ka ba që çdo ditë nade të qosha heret, të shkosha të domnoci, ta mërësha, shkoshën bashkë me të në kapelen e motrave të nanës të rezën orën 7 për me thanë meshen, u kthesha me të të shpia ti, dhe masanej shkoshëm në shkollë, kryshëm shkollën e vrap të domnoci, para dite, mas dite, me të, derisa që dikur kur u bana 14 vjeç vendosa që të hysha në seminar. Në fillim familja absolutisht nuk ishin dakord, ato kishin një mentalitet që si të shti me shku për prifte pa fmije, kënë janë e pa u martue, por masanej unë shkova prap se prap për prifte. Nështë ta nuk dhe di kur për me spjegu mirë thirrjen tame, por ka diçka të vërtet, jam mundu me ba gjithçka që bajnë të tjertë, e mi gjithçka prap se prap, kam nëjë se Krishti ishte ma i shishmi. Tashti jam këtu, përvoja jam e si meshtar, pikrisht me 16 të torë, unë do të bajnë 5 vjetë meshtar, por e falëndëroj Zotin për gjithçka që deri tash ka ba e vazhdon me ba në muë. Prandaj është kjo thirrja jame pak a shumë.
Ne ju përgëzojmë për punën që bëni, natyrisht meshtari është fjalë e Zotit, ajo që përqohet përmes ti tek njerëzit për të takuar e pranuar Zotin në jetë urime e përgëzime.
Faleminderit.